Er engir fornmenna haugar hérna?
Nei. Ég veit ekki neitt. Það var til hérna Árnesi naust eins og tótt eða sem kallar var naust sem að þar átti tríkill skipi tríkill að hafa verið sett í en svo var þetta sléttað áður en að það var farið að hugsa að geyma þessi fornmenjar svo það var ekki til lengur eftir við til hérna í bæ kirkjugarður sem sagt að Finnbogi Rammi hafi sett kirkju bænahús örskot frá bæ sínum og það hvað passa þessi lengd þangað sem kirkjugarðurinn
eiga fornmenn hvergi hafa verið grafnir hérna
ég veit ekki það ég ekki nógu en ég minnist ekki neitt fornmanna hauga hér
hvergi sérstu vafur logi yfir haugum
nei